Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri rəsmi səfərlə Azərbaycana gəlir. Hindistanın Daxili İşlər Naziri öz vəzifəsindən istifa verib. Və İranda iki qadına ölüm hökmü kəsilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dəvəti ilə bugün Azərbaycana rəsmi səfər edəcəyi gözlənilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. Səfər çərçivəsində Əli Babacan Azərbaycanın həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşəcək və hər iki ölkəni maraqlandıran məsələlər barədə müzakirə aparacaq. Görüşdə abirə bölgədəki vəziyyət, rəsmi Ankaranın təklif etdiyi Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq paktının həyata keçirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Əli Babacanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olacağı da gözlənilir. Bugün Astara rayonunun 15 kəndinə elektrik enerjisinin verilməsi bərpa olunub və yollar açılıb. Eyni zamanda kəndlərin rabitə əlaqəsi bərpa olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Cənub bölgəsi üzrə müxbiri Müstəcəb Məmmədov məlumat verib. Noyabrın 28-ci axşam saatlarında Astara rayon ərazisində leysan yağışlarının baş verməsi nəticəsində torpaq sürüşməsi olmuşdu və Pensər çayının müəyyən ərazilərə daşaraq Pensər və Vaqo kəndlərinə ziyan vurmuşdu. Ümumilikdə isə 15 kəndinə elektrik enerjisi və rabitə xətləri kəsilmişdi. Hindistanın Daxili İşlər Naziri Şirvay Patil istifa verib. Nazir deyib ki, Mumbai şəhərində törədilmiş terror hücumları insanların qətlinə görə mənəvi məsuliyyət daşıyır. Hakim dairələrin gəldiyi nəticəyə görə bu terror hücumlarında cəmi 10 yaraqlı iştirak edib. Təxminən 60 saat davam etmiş qarşıdurmadan sonra yaraqlardan 9-u öldürülüb, biri isə ələ keçirilib. Son məlumata görə bu terror hücumları nəticəsində 174 adam ölüb, təxminən 200 nəfər isə yaralanıb. Hindistanın hakim dairələri deyirlər ki, bu hücumun arxasında Pakistandakı ekstremist qruplar dura bilər. Nigeriyada xristianlarla müsəlmanlar arasında baş vermiş toqquşmalarda yüzlərlə adam ölüb, hərcməclik yerli seçkilərdən sonra düşüb. Şahidlərin dediyinə görə, Jos şəhərindəki məscidə 400-ə yaxın meyit gətirilib. Minlərlə adam ev işiyindən didərgin düşüb. Qayda-qanunu bərpa eləmək üçün şəhərə əlavə ordu birləşmələri göndərilib və komendant saatı tədbiq olunub. Əfqanistanda əhalisə qüvvələrinin əsgərləri atəş açaraq yerli polis nəfərini öldürüblər. Hadisə dünən Helmand əyalətinin paytaxtı Laşkərgahda baş verib. NATO komandanlığının verdiyi məlumata görə əsgərlər xəbərdarlıq eləsələr də polis buna məhəl qoymayıb və maşını sürətlə hərbiçilərə tərəfi sürüb, əsgərlər sonra atəş açıblar. Sonra da məlum olub görən polisdir. Rumıniyada parlament seçkiləri keçirilir, rəsmi sorğular göstərir ki, əsas mübarizə baş nazir Popescu-nun rəhbərliyi elədiyi Liberal Partiyası, Sosial Demokratlar və prezident Rayan Basescu-nun rəhbərliyi elədiyi Liberal Demokrat Partiyalar arasında olacaq. Seçicilər aşağı palataya 315, senata isə 137 deputat seçməlidirlər. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obamanın sabah senator Hillary Clintonı gələcək hökumətdə dövlət katibi vəzifəsinə təyin edəcəyi gözlənilir. Bu barədə agentliklər Demokrat Partiyasındakı mənbələrə istinadlı xəbər verirlər. Barack Obama ötən həftə bankir Timothy Geithner maliyyə naziri, keçmiş maliyyə naziri Lauren Summers isə Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri təyin edib. Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyəti yanvarın 20-sindən başlamalıdır. Dünən Bangkokda baş vermiş partlayışlar nəticəsində 50-yə yaxın adam yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə partlayışlardan biri hökumət evinin ətrafında baş verib. Tayland müxalifəti artıq bir neçə həftədir ki, hökumətin istifasını tələb edir. Nümayişçilər Bangkokda 2 hava limanı zəbt ediblər, 100 mindən artıq turist isə geri dönə bilmir. Ekvadorun prezidenti Rafael Correa deyib ki, bu həftə İrana rəsmi səfər edəcək. Səfərinin məqsədi iki ölkə arasında münasibətləri möhkəmləndirmək, ikitərəfli ticarət və əməkdaşlığı artırmaqdır. Prezident Correa'nın İranda biznes mühitini öyrənmək niyyətində olan bir sıra biznesmenlər də müşahidə edəcəklər. İranın müstəqil Etimad Milli qəzeti yazır ki, ölkənin Ali Məhkəməsi Şiraz şəhərində ərinə xəyanətdə ittiham olunan qadın haqqında daşqalaq hökmü çıxarıb. Qəzet yazır ki, Ali Məhkəmə başqa bir qadına da ölüm hökmü verib. Həmin qadın da xəyanətdə və öz sevgilisinin köməyi ilə ərini öldürməkdə ittiham olunur. Qadına asılma hökmü, onun sevgilisi və əlbiri hesabı olunan adama isə 15 il iş cəzası və 100 şallaq müəyyən olunub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şəhərə toplaşmış. Uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, örtbas vermeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok Rus'tan düşmeyeceğiz. Ahırıncı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan görüldü be, her zıkkırdım bir gün var.
Es Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir. Kazmanbet'ten çıkıp her indirsimize uzuma çözüceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık vermek istemiyor. Ben kahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
20 yanvarın Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinden xüsusi verilişi kaçırmayın.
Hər halda bu anonsu dinlədik. Birlikdə 20 yanvarda bu anonsu müntəzəm olub sizə nəzərinizə çatıracaq. 20 yanvar tarixində Azadlıq Radiosunun efirində nə cür proqramlar sunulacaq və nə dinləyəcəyik. İşdən sonra Mənat Özdəyə ilə birlikdə efirdə davam edir. Dünya saytında Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin sözləri yazılıb. Söhbət dünənki tarixdə dərc olunan fikirlərdən gedir və nədən başlayıb? Bir müddət bundan əvvəl, təxminən 2 ay bundan əvvəl kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyevin Milli Elita ətrafında söylədiyi fikirlər ətrafında polemika. Bir ay etdi, bir ay. Yəqəmşə studiyamızın qonağı, millət vəkili, tarixçi Cəmil Həsənli, Cəmil bəy, salamıram sizi. Cəmil Həsənli studiyamızda oturarkən biz həmçinin də telefon xəttində kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyev də efirimizə qoşmuşuq. Rüstəm bəy, dobry veçer, privetstvuyu vas. Gözəl, gözəl Rüstəm bəy. Mən çox şad olardım əgər müsahibəmiz Azərbaycanca olsun, amma hər halda həyata keçirərik.
Təbir rus dilində keçməli olur.
Problem yoxdur, heç bir problem yoxdur. Bir ay bundan əvvəl təxminən sizin başladığınız, sizin verdiyiniz müsahibə ətrafında başlanan polemika bugünə qədər davam edir mətbuatda müntəzəm olaraq. Əsasən sizin müsahibələriniz və sizin fikirlərinizə qarşı çıxanların müsahibələri dərc olunur. Amma Bülfəz Qarayev nazir təklif edib ki, ümumiyyətlə, bəlkə bu polemikanı bitirək. Onunla rahat edir ki, Azərbaycan ziyalıları arasında bu cür ziddiyyətlər var. Milli elita sözü ifadəsi ətrafında, anlayışı ətrafında belə ziddiyyətlər var və intellektual qüvvəni bizim ziyalılarımız bir-birinə qarşı yox, Azərbaycan düşmənlərinə qarşı yönəltməlidir. Həmçində Bülfəz Qarayev qeyd edib ki, xalq özünün milli dəyərlərinin qorunmasında özü dayanır. Yəni, burada belə bir fikir yanıb. Cəmil bəy, siz də buradasınız studiyamızda, Rüstəm bəy də telefon xəttində. Nə etməli onda? Yəni, bu polemikanı doğrudan mı bitirmək lazımdırmı ki, xalq özü milli dəyərlərin formalaşmasında evolusiya yolu ilə nəticə etibarlı müəlləşsin, yoxsa polemikanı davam etdirmək çox vacibdir ki, müxtəlif fikirlər ortada var və bu müxtəlif fikirlər nəticədə müəyyən bir həqiqətə gətirib çıxaracaq. Çünki mübahisədə həqiqətlər yanır. Rüstəm bəy, ilk növbədə sizin fikrinizi bilmək istərdik. Nə düşünürsünüz bu barədə?
Mənə elə gəlir ki, konkret bu polemika bitirməyə yaxındır. Bitməyə yaxındır. Nəyə görə? Çünki səviyyəsi mənə elə gəlir ki, çox belə aşağıdır. Oponentlərimiz, mənim oponentlərim belə bir ton veriblər ki, çətindir bunlarla, deməli, polemika aparmaq. Amma bu seçirəm rus dilinə. Fikirlərimi dəqiq və dəqiq çatdırmaq.
Bəli, buyurun.
Biraz heyecanlanıram. Дело в том, что без такого рода полемик общество вообще не может существовать. И когда употребляется слово «эволюционным путем», именно и имеется в виду, что эволюция, катализатором эволюции являются постоянные, очень острые, важные, нужные значит, дискуссии и полемики вокруг самых главных вопросов нашего бытия. Ужасающе то, что как бы я считаю тоже, что Азербайджану необходимы годы стабильности. Нам не нужны сильные социальные и политические потрясения. Нам нужна стабильная жизнь, чтобы мы спокойно эволюционировали в сторону, так сказать, развития. Но это не предполагает, что сильное государство должно задавить общество. Значит, надо разделять эти два понятия. Должны существовать общественные силы, достаточно интеллектуально развитые, которые бы противостояли государству, у государства свои задачи, у общества свои задачи. И они не всегда совпадают. И вот в тех случаях, когда они не совпадают, общество, общественное мнение, национальная элита должны направлять дальнейшее развитие нашей жизни в сторону прогресса, демократии и тех высоких ценностей, которым следует все человечество.
Рустам Бей, телефон хатында калмагы хайш эдирем. Джемил Бей, буйрун. Сизин фикирлериңиз бу маселе этрафында.
Мен Рустам мэллимин фикирлериңен разиям, шарикем. Эвэлэ ону дейим ки, bu müzakirə işsiz keçmədi və faydalı oldu. Və mən deyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətin biraz yerindən tərpətdi. Rüstəm müəllimin dediyi bu çox da böyük olmayan, yəni həcmi etibarı ilə böyük olmayan, amma məna və məzmun etibarı ilə çox böyük olan bu fikir, bu ideya, bu kiçik müsahibə, cəmiyyəti bir qədər yerindən oynatdı və hərdəm cəmiyyətin belə şeylərə ehtiyacı var. Çünki bəzən Azərbaycan cəmiyyəti mürgüləyir və şübhəsiz ki, Azərbaycan ziyalı mühiti bugünləri, Azərbaycanda ziyalılıq bugünləri bizim istədiyimiz səviyyədə deyil. Elə biz özümüz də içində olmaqla istədiyimiz səviyyədə deyil və hardasa mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ziyalılarının böyük bir hissəsi bugünləri qalıb vicdanı ilə loqotları arasında. Bəlkə də deməli söz rusca daha yaxşı səsləndiyi üçün mən bu ifadəni
daha işlətdim, tam mənasını verir.
Daha tam mənasını verir ki, bunda da o cəmiyyətin problemlərinə, cəmiyyətdə gedən proseslərə düzgün, obyektiv, adekvat münasibət bəsləmək mümkün olmur. Əgər biz demokratik bir cəmiyyətə doğru getmək istəyiriksə, əgər biz hüquqi bir dövlət yaratmaq istəyiriksə, dövlətin burada öz funksiyaları var, cəmiyyətin öz funksiyaları var və biz elə bil ki, hamımız əlimizi yanımıza salıb hər şeyi dövlətdən gözləyirik və hətta dövlət bizə nə formada göstəriş versə danışın, biz də o formada danışaq. Bu formada nə cəmiyyəti inkişaf elətdirmək olmaz, nə ziyalı mühiti formalaşdırmaq olmaz, nə də cəmiyyətdə bir ziyalılıq əsər əlaməti olmaz. Ona görə də şübhəsiz ki, Rüstəm müəllim cəmiyyəti düşündürən çox vacib bir məsələyə toxunmuşdur. Və Azərbaycanda son bir neçə ildə ziyalı ilə gedən proseslər arasında, ziyalı ilə dövlət arasında, ziyalı ilə cəmiyyət arasında müəyyən bir əks münasibətlər yaranıbdır və sanki bu bilirsiniz necə deyim, heç kəs cəmiyyətdə gedən proseslərə öz münasibətin bildirmir. Hətta bəzən nüfuzlu ziyalılar, yaxud vicdanlı ziyalılar ən yaxşı halda susurlar və çəkilib bir tərəfdə otururlar, istəmirlər bu cəmiyyətdə gedən, bəzən eybəcər forma alan prosesləri öz münasibətin bildirməsinlər. Və bu bilinmirsə, bu cəmiyyətin faciəsidir. Bütün bunları demək lazımdır. Bax, o Rüstəm müəllimin o fikri var idi ki, Azərbaycanda ziyalı elitası formalaşmasının mexanizmi pozulub. Bu çox güclü fikir idi. Bu, bugünləri Azərbaycanda gedən prosesin dəqiq xarakteristikası idi. Və adamların yuxarı çəkilməsində hansı meyarlardan istifadə olunur? Bu, bizim həyatımızın reallığıdır. Biz bundan qaça bilmərik. Hərçəndir ki, bir qrup ziyalı adlanan adamlar bu fikrə qarşı çıxdılar. Əgər bu qarşı çıxmaq onların öz təşəbbüsü ilə olsaydı, necə deyərlər, bir onların hardasa bir vətənpərvərlik hisslərinə toxunsaydı və onun təzahürü olaraq bunlar çıxış etsəydilər, bunu başa düşmək olardı. Amma mən əminliklə deyirəm ki, bu çıxışlar hamısı tapşırıqla idi və sadəcə olaraq həmin axşam bunlara verilən tapşırıqları bunlar icra eləyirdilər və seçim də elə seçilmişdi ki, güya ziyalı qarşısına ziyalı çıxardılır və bunlar da öz sözün deyir. Bir fikrimi onunla yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, həmin müzakirə Rüstəm İbrahimbəyov fikrinin nə qədər doğru olduğun əyanı şəkildə göstərdi.
Cəmil Həsənliyev millət vəkili studiyamızdadır. Telefon qaydında kinematurq Rüstəm İbrahimbəyovdur. Dinləyicilər də elə, həmin bu diskussiya cəmiyyəti də qoşuruq biz. Onlar bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. 436-77-41 Bakıdakı nömrəmizdir bu, birbaşa efirimizin. Və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərini də göndərə bilərlər. Bir dinləyici yazır. Bizim bədbəxtçiliyimiz odur ki, heç kimin ağlını bəyənmir. Hər kəs özünü ağıllı sayır. Rüstəm bəy, razısız mı bu fikirlə?
Bəli. Ümumiyyətlə bunu deyə bilmərəm, amma bu mənim qarşıma çıxış eləyən adamların çoxu belədir.
Maralı fikirdir. Daha bir fikir gəlib dinləyicilər. Doktor, yəni bu mənə müraciət edirlər. Adam fikirləşir anonsu dinləyərkən, mən 20 yanvar anonsunu biraz əvvəl səsləndirdim. Niyə bu xalq bu qədər dəyişdi? Elə bil, Rus tanklarının önünə çıxan bu xalq deyildi. Ziyalıların bunda günahı çox böyükdür. Bunu Gizir adlı dinləyicimiz yazır. Rüstəm bəy, siz də bildirin buna münasibətinizi, Cəmil bəyindən də soruşarım. Buyurun, Rüstəm bəy.
Gələftim, что народ вышел против танков, которые пришли из другой страны. Против танков, которые были направлены... но на подавление нашего национального, самостоятельности нашего мышления и так далее, и так далее, и так далее. Это ситуация черно-белая. В таких ситуациях народ, любой народ, и в том числе наш народ, способен, и он доказал это, встать под пули и встретить противника. Ситуация, в которой мы существуем сегодня, она же более сложная, более тонкая. Она требует гораздо большей политической культуры, гораздо больших, большей политической изощренности. Особенно, когда тебе каждый день и телевидение, и газеты уверяют, что все замечательно, все хорошо, и так и надо жить. Самое главное, что вот я очень хочу, чтобы я был понят правильно. Я по своей натуре не оппозиционер. Я никогда не занимался политикой. Я выступил однажды в защиту Народного фронта во времена Муталибова, подписал первым 3 заявления защищающих, потому что я очень высоко ценю то, что в свое время было сделано, когда народ наш был вышел на улицы и на площади и поднял свой голос при наглом захвате, попытках захвата Нагорного Карабаха. Вот за эту историческую заслугу я благодарен этим людям, которые все это организовали до сих пор. Что касается сегодняшней ситуации, то речь идет совершенно не о каком-то оппозиционном противостоянии власти с целью кого-то свергнуть, кого-то посадить. Как только я вижу, что люди движимы в своих высказываниях, в своих якобы стремлюсь сказать правду какими-то корыстными интересами, я теряю всякий интерес к такому человеку. Если я вижу, что у него есть какие-то цели занять чье-то место, захватить власть и так далее, это мне не, такой человек мне не интересен. Меня и вот то, что меня поддержало несколько сотен азербайджанских интеллигентов, это меня очень вдохновило. Я понял, что не так все необратимо. Речь идет о общественном мнении, о способности общества свободно, безоглядно говорить о самых острых проблемах нашей жизни, а их полно, я их все время перечисляю. Я очень благодарен Джамиль Мялиму, который принимает в этой передаче участие. Я очень высоко его ценю как ученого и сейчас читаю его книги. Значит, он очень точно и ясно, мне кажется, обрисовал сегодняшнюю ситуацию.
Buyurun canım.
Təşəkkür edirəm Rüstəm müəllim öz fikirlərinizə görə. Bilirsiniz, 90-cı illərin əvvəllərində əlbəttə mən Rüstəm müəllimlə tam razıyam. Hədəf bəlli idi. Burada söhbət müstəqilliyə getməyin bir hədəf olaraq götürülməsindən ibarət idi və hamının başında bir ideya var idi ki, buna nail olmaq. Və biz müstəqil olduq. Bu böyük bir tarixin aliyyəti idi, yeri gəlmişkən 20-ci əsrdə millətimizin 18-ci ildə birinci dəfə öz müstəqilliyinə qovuşması və 91-ci ildə bunu bərpa etməsi bu tarixi bir nailiyyət idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, birinci müstəqilliyimizə gedən yolun bütöv ağırlığı 20-ci əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan ziyalılarının Çinində olmuşdu və bu prosesin başında Həsən bəy Zərdabi dayanırdı, onun yetirmələri dayanırdı. 20-ci əsrin əvvəllərində nəyin ki var dövlətin öz fiziki baxımdan özündə millətin yolunda şam kimi əridən bu ziyalılar 18-ci ildə Azərbaycan kəlməsi coğrafi lingvistik bir kəlmə ikən ona siyasi məzmun verdilər. Və bugün biz 21-ci əsrin əvvəlində yaşayırıq. 18-ci ildə qurulmuş Azərbaycan parlamentinin səviyyəsi o qədər yüksək idi ki, intellektual baxımından, ziyalılıq baxımından, şəxsiyyətlər baxımından, şəxsiyyətlərin cəmiyyətdə rolu baxımından o qədər böyük idi ki, üstündən 90 il keçməsinə baxmayaraq, bu 90 il ərzində biz bir də o səviyyədə olan parlament qura bilmədik. O ki, qaldı 91-ci ildə o müstəqilliyə nail olmaq. Bəzən belə bir ideyalar səslənir ki, onsuz da Sovet İttifaqı dağılacaqdı, buna heç bir ehtiyac yox idi. Mən bunlarla tamamilə razı deyiləm. Bax, bu Moskvada, Peterburqda, Pribaltikada, Ukraynada, Gürcüstanda, Azərbaycanda bu çaxnaşmalar olmasaydı, bu təlatümlər olmasaydı, Sovet İttifaqı heç vaxt öz-özünə dağılmayacaqdı. Və bu prosesdə ədəbiyyat, sənət böyük rol oynadı. Və bu günləri elə bizim, məsələn, bu verilişdə iştirak edən Rüstəm müəllimin özünün bir cənub şəhərində filmi var idi, çəkilmişdi. Bir vaxtlar, deyək, tamamilə, necə deyərlər, ideal bir cəmiyyət kimi təqdim olunan sosializmin içərisində nə qədər böyük bəlalar var idi. Və həmin film o dövr sosializminin bir aynası idi. və onun ona qarşı necə maneələr törədildiyində bir biz şahidi olduq. Amma niyə indi bu tutalım deyək, indi bu aktivlik yoxdur? Birincisi ki, söhbət millətin aktivliyindən gedirsə, bu aktivliyi kim yaradacaq? Mən tam məsuliyyətlə demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan televiziyaları adı ilə fəaliyyət göstərən televiziyaların çox kiçik istisnalarla böyük bir hissəsi heç nəyə yaramır və bu sadəcə olaraq ziyanlıdır. Bilirsən, Azərbaycan xalqı 20-ci əsrdə çox böyük mədəniyyət yaranıb. Qoy bununla bir hissəsi olsun, sosialist mədəniyyəti, kommunist mədəniyyəti olsun. Hərçənd ki, Sultan Hacıbəyovun karvanında sən nə sosializm izləri tapacaqsan, ya tutalım Cahangir Cahangirovun Füzuli kantantasında sən nə sosializm izi tapacaqsan, hər halda bir həqiqət var ki, Qara Qarayev 28 və 30 yaşlarında dövlət mükafatı aldı. Bu, o dövrün SSR-sində heç kəsə müəssər olmayan bir, deyək, böyük bir fəxri addar idi. Və bu böyük mədəniyyət qoyulub, gətirilib saatlarla televiziyada mənasız, məzmunsuz, heç bir etik qaydalara uyğun olmayan, heç bir intellektual potensialı olmayan və bədii dəyəri olmayan meyxana adı ilə məsələn bu verilişləri salıblar ortalığa. Mən meyxananın əleyhinə deyiləm. Meyxana, məsələn, Vahid üçün meyxana bir yaradıcılıq idi. Vahid qəzəlxan idi, onun yaradıcılığının bir hissəsində bu meyxana təşkil edirdi. Amma bu günləri saatlarla televiziyada oturan adamların ümumiyyətlə Vahidə yaxınlığı belə yoxdur axı. Və millət nə götürəcək bu televiziyalardan? Bax, özü də tez-tez hədələyirlər, Rus kanallarını bağlayırıq, Türk kanallarını bağlayırıq. Əgər bunu bağlayırsansa, sən auditoriyaya nə isə verməlisən. Sənin verdiyin verilişlər heç nəyə yaramır.
Cəmil, sənin fikirlərdir. Bu, mən yeri gəlmişkən bir fikir gəlir.
Mən demək istəyirəm ki,
buyurun, buyurun, İstən Bey.
100% razıyam Cəmil müəllimin fikirləri ilə. Və çox sağam ki, bu fikirlər seçlənir.
Cəmil müəllim, həmçində sonda telekanalların aqibətinə toxundu, yəni xarici telekanalların aqibətinə. Aha. Bir dinləyici mənə sual göndərib, anonsu eşitdik, Azadlıq Radiosu olacaqmı ümumiyyətli 20 yanvarda efirdə? Mən dinləyiciyə cavab verim ki, bizim ümidimiz çox böyükdür ki, olacaq. Amma hər halda, mən belə məqamı əldən buraxmaq istəmirəm, Rüstəm bəy, siz də məni anlayırsınız. Nüşavan Məhərəmli, Milli Etili Radio Şurasının rəhbərinin bəyan etməsi ki, yeni ildən Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq xarici radiostansiyaların, ümumiyyətlə xarici media qurumlarının yayımı dayandırılmalıdır. Çünki milli tezliklər yalnız milli qurumlara mənsub olmalıdır. Nəticə etibarilə Azadlıq Radiosu efirdə olmaya bilər. Sizin bu, belə deyək, təşəbbüsü adlandırımı, buna münasibətiniz?
Çox mənfi. Я уже неоднократно по этому поводу говорил и выступаю. Это будет огромная... Во-первых, это чудовищная несправедливость. Когда нам было тяжело, когда мы были в страшных исторических обстоятельствах, Радио Свобода и тот же Голос Америки, все эти радиостанции нам очень помогали. Теперь мы проявляем какую-то неблагодарность, более или менее ситуация стабилизировалась, мы закрываем радиостанции, которым просто обязаны. Во-вторых, это один из немногих каналов какой-то доставки населению какой-то реальной правды. И закрытие этого, мне кажется, проявление такой чудовищной недемократичности, что я категорически против.
Cəmilim, siz?
Əlbəttə, mən fikrimi mətbuatda da demişəm və onu davamı olaraq demək istəyirəm ki, söhbət azad sözdən gedirsə, hələ ki bu azad söz xarici radio stansiyalarda, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyalarda və xüsusilə azadlıqda qalıbdır. Mən sizin verilişləri izləyirəm. Düzün deyim ki, bəzən siz həyat həqiqətlərin o qədər bacarıqla, o qədər məzmunlu formada və o qədər təsirli formada verirsiniz ki, bu... Bu insanı, necə deyərlər, ədalətsizlik hökm sürən bir cəmiyyətdə doğru deyilmiş söz bəzən dərman rolunu oynayır. Və mən əminliklə deyirəm ki, bu baxımdan sizin verilişlərinizdə bu çalar var. Məsələn, mən sizin redaksiyaya bir təşəkkür məktubu da yazmışdım. Çoxanəvi kəndindən hazırlanmış bir reportaja görə, bir radio sujetə görə. Mənim aləmimdə, məsələn, bu bir əsər idi. Mən əminliklə demək istəyirəm ki, radioların bağlanması nüşravanlıq məsələ deyil. Nüşravan sadəcə olaraq bunun ifadəçisidir. Bu, daha yuxarı instansiyalardan gəlir. Və biz Azərbaycan şəraitində yaşayırıq. Belə şeyləri çox gözəl bilirik. Amma bir şeyi bilmək lazımdır ki, az-çox vətən və millət haqqında düşünənlər hələ bu azadlıq radio stansiyaları ilk vaxtlardan, efirə çıxan vaxtlardan hərənin bir necə deyərlər, kiçik bir radio qutusu olub və bəzən öz uşaqlarından, öz ailəsindən də gizlin çəkilib bir yerə o azadlıq, özünün o azadlıq qutusuna qulağın direyib və oradan gələn səsləri eşidibdir. Və mən 50-ci illəri tədqiq eləyəndə çox maraqlı bir məsələnin şahidi oldum. Xarici radio stansiyaları, xüsusilə Azadlıq Radiosunun, çünki Azadlıq Radiosunun yayım imkanları biraz o birislərinə nisbətən geniş idi. Dövlət təhlükəsizliyi orqanları bilirdilər ki, kim bu radio stansiyalara qulaq asır? Əlbəttə, bu bir onunla bağlı idi ki, radiosu olan çox deyildi. İkinci, adamların müəyyən bir hissəsi öz əhatələrində hansısa söhbəti, radiodan eşitdiyi hansısa söhbəti deyirdilər və bunlar çağırırdılar bu azadlığa qulaq asanlarla profilaktiki söhbətlər edirdilər. Bu millətin azadlığa çıxmasında, müstəqillik əldə etməsində Azadlıq Radio Stansiyasının müstəsna dərəcədə böyük xidməti var və öz müstəqillik tarixinə hörmətlə yanaşan bir ölkə Azadlıq kimi bir radio stansiyanı qapatmamalıdır. Bir az da azad söz öyrənməyə, eşitməyə öyrənmək lazımdır. Nə vaxta qədər elə bu ütülənmiş, mənasız və heç bir həyat həqiqətini özündə əks elətdirməyən tutalım deyək, bayağı biz verilişlərin şahidi olacaq və mən əminliklə demək istəyirəm ki, əgər hakimiyyət dairələri regionlardakı, cəmiyyətdəki həqiqətləri bilmək istəyirlərsə, Azadlıq Radiosuna qulaq asınlar və bu radioda çox böyük həqiqətlər gedir efirə.
Xoşuza görə minnətdarım canım. Benim, Rüstəm bəy, sizə belə bir fikir ünvanlanıb dinləyici tərəfindən elə bu radiolarla bağlı olaraq bir sual verilir ki, Rüstəm bəy, как вы думаете, повлияет ли закрытие радиостанций на формирование национального самосознания и достоинства?
Мне всякого сомнения отрицательно повлияет, потому что это один из немногих источников правды, причем правды, направленной на улучшение обстановки в нашем обществе.
Еще один вопрос от Фархада. К вам, Рустам бей, если даже будет стабильный режим, сможем ли мы вернуть хоть часть приобретенной социальной организованности и ценностей, или это пропавшее дело?
Нет, как раз мне кажется, что к этому как бы и призывают несколько сот человек, которые как бы придерживаются моей точки зрения. Мы должны бороться за восстановление всего этого.
Rafiq Adliyyəçimiz isə Cəmil müəllim soruşur ki, əgər xalq özü hər şeyi həll etmək iqtidarında olsaydı, onda ziyalılara heç ehtiyac olmazdı. Əksinə, ziyalılar hər zaman haqqın, ədalətin yanında olmalıdır. Ziyalı cəmiyyətin hərəkət verici qüvvəsidir. Rüstəm İbrahimbəyevin oponentləridir nağrası ilə. Polemika ona görə sönük alındı ki, səviyyələr çox fərqli oldu.
Şübhəsiz, mən bu fikirlə tamamilə razıyam. Mən müəyyən müddət Bakıda olmasam da, amma internet vasitəsilə bu polemikanı izləyirdim və məsələ burasındadır ki, çox fərqli səviyyələr idi, fərqli düşüncə tərzi idi, fərqli yanaşma forması idi. Və bir də bilirsən, ziyalının faciəsi haqdan uzaq düşdüyü gündən başlayır. Burada bir haqlılıq məsələsi var. Bir var ki, kimsə sənə tapşırıq verir ki, getsən bu formada çıxış eləyən. Bir də səni narahat eləyən məsələləri, yəni ürəyindən gələn bir sözü sən açıqlayırsan, cəmiyyətə deyirsən, bu fərqli-fərqli məsələlərdir. Mənəvi cəhətdən Rüstəm müəllimin deyək üstünlüyü bunda idi. Və ikinci bir tərəfdən Rüstəm müəllimə qarşı çıxanlar elə ilk addımdan etibarən çox uğursuz bir yol tutdular. Yəni bu mükalimə forması deyildi, bu mübahisə forması deyildi. Dövlət strukturun, hakimiyyət strukturun bu məsələyə qatmağa ehtiyac yox idi. Və doğrudan da əgər bu məsələlər onları narahat eləyirdisə, Azərbaycanda yetərincə mətbuat, o cümlədən rus dilli Azərbaycanlı mətbuat var, öz fikirlərini yazıb bildirə bilərdilər. Və özdə, məsələn, qəribə şeylər səslənir. Tutalım, deyək ki, hakimiyyət sənə bunu verib, onu verib, obrisin verib, sən daha sən nə istəyirsən? Yəni, əvvəla mənim bildiyimə görə hakimiyyət Rüstəm İbrahimbəyova elə bir şey verməyib. Rüstəm İbrahimbəyov nəyi alıbsa, öz zəhmətinin, öz əməyinin Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, sənətinə verdiyi o böyük töhvənin nəticəsi kimi bunu alıbsa və hakimiyyət nə isə veribsə sənə, deməli, sən səsini kəsib oturmalısan, bu millətin problemlərinə, dərdlərinə tamamilə biganə yanaşmalısan. Bu necə düşüncə tərzidir? Bu necə yanaşmalıdır? Deməli, hakimiyyət hər ziyalıya bir şey verəcək ki, sən ağzı yum, otur, dinmə. Bilirsən, Abdullah Cövdət vaxtı ilə Əli bəy Hüseynzadə haqqında bir yazı yazmışdı. Yazının adını belə qoymuşdu: Rəsulü Həqq. Yəni, Həqqin rəsulu. Görün, bu nə qədər böyük bir, deməli, Haqqın ədalətin daşıyıcısı idi ki, bunun haqqında yazılan yazıya belə ad verilmişdi. Yaxud Əl-Abbas Müznif, deyək Hüseynzadə Ağaoğlu ya Topçubaşı haqqında bir yazısında yazır ki, onlar marifdən yetim qalmış bir bölük Qafqaz türklərinin fikir babası idi. Onlar görməyənlərin gözü, eşitməyənlərin qulağı, danışmayanların dili idi. Bu, 20-ci əsrin əvvəllərindəki ziyalı missiyası idi. Və 20-ci əsrin əvvəlində ziyalının kimdənsə alacağı bir şey yox idi. Əgər bu günləri hakimiyyət, o bayaq mən verilişimizin əvvəlində dedimi, bizim ziyalıların böyük bir hissəsi qalıb vicdanı ilə imtiyazı arasında. Onu mən o ifadəni rusca lugot kimi istifadə elədim. Yəni, sənə bir şey veriləcəksə, onda elə hakimiyyətin kifayət qədər imkanları var, kifayət qədər orden medalı var, kifayət qədər prezident təqaüdü veriləcək, ondan sonra nə bilim, hərənin umacağı bir şey var. Bütün buna görə ziyalı, deyək, kör olub oturmalıdır ki, o heç nəyi görməməlidir, dinməməlidir, danışmamalıdır. Bu düşüncə tərzi cəmiyyəti fəlakətə aparır. Və o cümlədən hakimiyyətin özünü də fəlakətə aparır.
Telefon qaydına dinləyicimiz olmalıdır. Səhvimizə Nəsimi adlı dinləyicimiz efirdə olmalıdır. Nəsim bəy, axşamınız xeyir olsun. Əvsullar, bağlantı kəsildi, mən dinləyicinin göndərdiyi fikirləri oxuyum. Rüstəm İbrahimbəyov üçün fikir söyləmək çox da çətin deyil, bir dinləyici yazır. O, tanınmış bir ziyalıdır. Vay o kəsə ki, adi vətəndaş olaraq sözün düzünü desin. Na svoje şkure znakom s etim. Mir iznačalno nesprivedliv, no u nas polnyy bespredel. Bespredel. Psevdostabilnost zhizdetsya na strahe nesprivedlivosti. Vy za eto, Rüstəm Bəyim? Вот такой вопрос вам пришел, Рустам.
Нет, конечно. Я как раз все время говорю об обратном. Что нам не нужна псевдостабильность. Нам нужны условия для того, чтобы общественные силы раскрыли свои крылья и существовали здесь наравне с государством.
Cəmil bəy, deyirsiniz ki, bu fəxri adlı yazır. Cəmil bəy, deyirsiniz ki, elə ziyalılar var, vicdanı var, amma susur, yaxasını kənara çəkir. Haqsızlıq görən vicdan necə susar mı? Necə susar mı? Yoxsa sizin üçün də susmaq qızıldır?
Əvvəla mənim üçün susmaq qızıl deyil. Məni tanıyanlar bilir ki, mən iddialı deyirəm ki, bütün fikirlərimdə haqlıyam. Amma hər halda cəmiyyətin köklü məsələlərinə münasibətdə mən öz sözümü demişəm. Məsələn, mən məsələn, bir neçə ay bundan qabaq baş vermiş bir hadisəni mən indi də unuda bilmirəm. Bu gənc jurnalist Aqil Xəlil ilə bağlı baş verən bir hadisə idi də. Bu cavan jurnalistin ali təhsil almış, orduda xidmət edib qayıtmış bu gəncin vur tut 24-25 yaşı var idi. Və bu özündə cəsarət tapmışdı. Məsələn, dövlətin təhlükəsizliyini qorumağa borclu olan adamların torpaq alveri ilə bağlı əməliyyatların deməli, həm foto lenti almışdı, həm də səslərin yazmışdı. Bilirsən, əlaqədar dairələr bu adamları cəzalandırmağa vəzinə düşdülər bu cavan oğlanın üstünə. Dövlətin, məsələn, böyük-böyük strukturları, hüquqi mühafizə orqanları düşdülər bunun üstünə ki, bunu məhv etmək istəyirdilər. Bunu mənəvi cəhətdən şikəst etmək üçün nələr edilmədi? Bir qeyri-ənənəvi cinsi həyat tərzi keçirdən bir adam televiziyaya çıxardıldı və öz əxlaqsız həyat tərzin televiziyalar vasitəsilə təbliğ eləməyə başladı. Kim idi bu televiziyaların başında oturanlar? Axı, bunlar özlərini ziyalı adlandırır. Necə bunlar özlərinə icazə verdilər ki, Azərbaycan xalqının heç yarısı bilmir qalıboy nədir, homoseksualist nədir, o birisi nədir, bu birisi nədir. Məsələn, bu adamın kasetin gündə bir neçə dəfə qoydular, nədir, nədir, bu 23 yaşlı Aqil Xəlili şikəst eləmək lazımdır. Və inanın ki, bunu tam səmimi qəbul edin, biz bu adama dayaq durmasaydık, bu adam özünü intihar da eləyə bilərdi. Və bu həddə də gəlmişdi. Səlam, bunu o qədər mənəvi cəhətdən bunun üstünə baskı gəlmişdi ki, sadəcə olaraq bunun nə həyat təcrübəsi, nə yaşı imkan vermirdi buna dözməyə. Amma mən hesab eləyirəm ki, Aqil Xəlili müdafiə etməsəydilər də, ona qarşı, onu əxlaqsızlıqda suçlayan həmin kasetlərin televiziyada getməsinə qarşı özün ziyalı hesab edən şəxs etiraz etməli idi. Etiraz etməli idi ki, bir daha bu olmasın. Bir daha belə əxlaqsızlıqları televiziya ilə təbliğ etməyə kimsə cəsarət etməsin. Bax, ziyalı mövqə qoymalıdır ortalığa. Bilirsən, ziyalı əgər hər şeydə öz marağın güdürsə və bir təmənna deyək umursa, o heç vaxt cəmiyyətdə ziyalı kimi nə qəbul olunmayacaq, nə formalaşmayacaq və indi bir təzə şey atıblar ortalığa, yuxarıdan ziyalı elitası formalaşdırmaq. Birincisi ki, mən elitiyam deməklə elit olmaq olmaz. İkinci, yuxarıdan fəhansısa bir fərman verməklə elita formalaşdırmaq olmaz. Elita milli, siyasi, mədəni prosesin içində formalaşmalıdır. Və mövqe ortalığa qoymaq, iradə nümayiş elətdirmək, milli mənəvi dəyərlərə, ondan sonra ümumi bəşəri dəyərlərə hər nə qədər sayğılı olmağın nəticəsi kimi bu meydana çıxmasıdır. Mən o bizə sual verən dostumuza onu demək istəyirəm ki, birincisi ki, mən susmamışam və həmişə də ziyalıları çağırmışam ki, məsələn, elə bir onu deyim ki, mən içəri şəhərdə tarixi memarlıq abidələrinin sökülməsi ilə bağlı 3 dəfə mən məsələ qaldırmışam.
Milli Məclisdə.
Milli Məclisdə. İçəri şəhərin tarixi memarlıq abidələrinə daxil olan binalar o cümlədən qala divarları da daxil olmaqla bu söküldü. Məsələn, biz Avropa Şurasına bir dənə böyük siyahı təqdim edirik ki, ermənilər işğal olunmuş ərazilərdə bizim mədəniyyət abidələrimizi dağıdır. Və biz çox yaxşı deyirik, bunu veririk. Amma bizim öz ərazilərimizdə, yəni işğal olunmamış öz ərazilərimizdə tarixin incisi olan Bakı şəhərində memarlıq binasına odu vurub yandırırlar. Çünki o memarlıq abidəsi olanda onu siyahıdan çıxartmaq olmur. Ona od vurub yandırırlar və sonra onu şikəst olunmuş bina kimi siyahıdan çıxardırlar və kiminsə orada gözü var. Kimsə orada bina tikəcək, kimsə orada nə bilim ofis düzəldəcək. Onlarla binalar Bakı şəhərində bu formada məhv edilibdir. Və mən əminliklə deyirəm ki, əgər ziyalılar buna reaksiya versəydilər vaxtında, tanınmış ziyalılar, adlı ziyalılar, ziyalılığın təmsilçisi hesab olunan ziyalılar buna reaksiya versəydilər, bu olmazdı. Və necə oldu ki, bu onlarla yandırılan binalarda bir günahkar tapılmadı. Hamısı üçün cinayət işi açıldı. Ancaq bir günahkar tapılmadı.
Millət vəkili Cəmil Həsənli studiyamızdadır. Telefon xəttində isə kinə dramaturq Rüstəm Bəyim bəyəvdir. Rüstəm bəy, sizə tənqidi sual gəlib Turxan adlı dinləyicimizdən. Jurnalistlər həbs ediləndə Rüstəm İbrahim Bəyev nədən danışmırdı? Elmar Hüseynov öldürüləndə İbrahim Bəyev harada idi? Buyurun Rüstəm bəy.
Mən bu suallara dəfələrlə cavab vermişəm. Mən Bakıda çox vaxt olmuram. Sonra bu jurnalistlərin işlərindən mən yaxından tanış deyiləm. Konkret bu indi adı çəkilən jurnalistin Cəmil mənim adını çəkdi. Onu mən burada olsaydı mən mütləq qatışardım bu işə. Elə olur ki, çox şeyləri mən sonradan bilirəm və sonradan reaksiya verirəm, amma o eşidilmir.
Fikirlər gəlir, bəzi fikirləri oxuyum dinləyicilərdən. Türkün fədaisi imzası ilə biri yazır ki, Rüstəm bəyə hücum edən güya ziyalıların yəqin ki, Qarabağ problemindən xəbərləri yoxdur. Əgər olsaydı, qeyrət ağrısından yəqin ki, xarakiri edərdilər. Bunu Türkün fədaisi yazır. Xan yazır, Cəmil bəy, məclisin əli Rüstəm bəyə çatmırdı. Ona görə onun arxasınca nə danışdı. Bəli. Amma siz sizə əli çatacaq. Özünüzü müdafiə edə biləcəksinizmi?
Əlbəttə, mən buna hazıram və istənilən situasiyada əgər belə bir hücumlar olsa hazıram. Düzün deyim ki, mən necə düşünürəm elə deyim də, mən həmin gün Rüstəm İbrahim Bəyova qarşı o cür kampaniya keçirilməyə görə bədbin oldum. Yəni, daxilən bədbin oldum və həmin gün mən özümü çox pis hiss elədim. Əvvələ bizə İmkan vermədilər alternativ söz deməyə ki, bunu mətbuat müzakirələrindən bilirsiniz ki, alternativ söz deməyə orada cəhd eləyənlər oldu və bu cəhd eləyənlərin sayı elə də çox deyildi. Və bugün bizim efirimizdə olduğundan bəlkə mən ürəyimdən keçən bəzi fikirləri deyə bilmirəm, amma bu millət iftixar hissi keçirtməlidir ki, Rüstəm İbrahim bəyov kimi ziyalısı var. Və belə ziyalıların sayı elə də çox deyil. Bu adamların biz qədrin bilməliyik. Ən azından bu adamları biz qiymətləndiririk. İndi bilirsən, ötən əsrin əvvəlində bir var idi ziyalılar, yəni bunlar daha çox milli ideya zəminində formalaşan ziyalılar idi. İndi var ziyalılar və intellektlər. Cəmiyyət çox böyük sürətlə inkişaf edir. Haradasa mənə elə gəlir ki, Rüstəm İbrahim bəyov ziyalılıqla intellektuallığın vəhdətidir. Və bu bəlkə də Azərbaycan mədəniyyətində ziyalılığın yeni bir keyfiyyət formasıdır bu. Və bunu biz dəyərləndirməliyik. İndi texnologiya əsridir. Axı biz bilirsiniz, Rüstəm İbrahimbəyov köhnə SSR məkanında bəlkə də tək yazıçılardan biridir ki, onun qələmindən çıxan bütün əsərlər ekranlaşdırılıb. Bu, hər yazıçıya bu nəsib olmur. Bir də ki, mən əminliklə demək istəyirəm ki, millət haqqında fikirlər İbrahimbəyov kimi ziyalılara görə formalaşır. Və bu baxımdan, deyək, bizim millət fəxr eləməlidir ki, belə ziyalımız var. Ona görə də buna qarşı bu formada kampaniya aparmağı tamamilə mən lüzumsuz bir iş bilirəm. İndi, məsələn, elə həmin məclisdə də Maqomayev haqqında çox təmtaraqlı sözlər deyildi. Axı, vəfatından çox az əvvəl Maqomayev Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etdi. Niyə imtina etdi? Bunun özünün də səbəbləri var idi və ona qarşı edilən haqsızlığın nəticəsi idi bu imtina. Mən bu cür millətin həyatında, taleyində işıqlı olan adamlara qarşı tək özün, öz ailəsin, öz ətrafın yox, ümumiyyətlə bizim milli ideallarımızı işıqlandıra biləcək adamlara qarşı bu cür kampaniyaların aparılmasın heç məqbul hesab etmirəm. Təsəvvür edin ki, ilin əvvəlində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin liderlərinə qarşı kampaniya apardılar, ilin sonunda Rüstəm İbrahimbəyova qarşı kampaniya apardılar. Bu nə verir bizə? Biz nə uduruq bununla? Bundansa Rüstəm İbrahimbəyovun dediyi o fikirləri bir təhlil edib düşünmək lazım idi. Lazım idi və əgər burada həqiqət anları var idi və bu imkan daxilində buna, necə deyərlər, müsbət reaksiya vermək lazım idi buna.
Mütəkkili Cəmil Həsənli studiyamızı xatırladım. Kin dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov telefon xəttində bizimlə söhbətə iştirak eləyir. Samir adlı nəyəçimiz Rüstəm bəy sizə bir çağırış eləyir. İndi bilmirəm.
Yoran bir kəlmə demişəm. Mən çox pərt oldum. Cəmil müəllim çox sağ olun, amma doğrudan da utandırdın məni belə.
Mən həqiqəti deməyə, yəni mən özümün başa düşdüyüm həqiqəti deməyə çalışdım Rüstəm müəllim.
Çox sağ olun. Çox sağ
olun. Samir Adliyəci, Rüstəm bəy, sizə bir fikir göndərib. Xalqın həqi elitasına repressiya siyasəti bizi Qarabağsız və azadlıqsız qoyub. Rüstəm bəy, bəlkə həqi ziyalara başçılıq edib vətəni xilas edəsiniz. Bunu Samir sizə ünvanlayıb. Nə deyərsiniz bu cürtlərə?
Axı, mənim peşəm var. Mən yazıçıyam. Mən bu yaxınlarda 70 yaşım tamam olacaq. Mənim məqsədlərim var. Bu bir neçə il həyatım qalıb, onları realizə eləməliyəm. Ona görə məndən başçı çıxmaz, amma fəal iştirakçı kimi mən hazıram.
Hop. Vahid Adliyəcimiz sizə yazır ki, ruslarda bir söz var. İzgriyaziv knyazi. Elitanı, inteligensiyanı məhv etdilər, qul psixologiyası olanlar hakimiyyətə gəldi. Lenin deyirdi, každa kuxarka может управлять государством. Nəticəsi məlum. Təəssüf ki, bugün də bunun fəsadları gəlir. Bax, belə fikri Vahid adlı dinləyicimiz ünvanlayıb. Hakimiyyətə riyakar dələduzlar gələndə ətrafına özü kimləri ne yığır, digər dinləyici yazır. Şahnaz yazır, axşamınız xeyir. Çox şadıq Azərbaycan iki həqiqi ziyalısını eşitmək. Rüstəm bəyə sualım var ki, bu polemikadan sonra fikirlərinizdə nəsə dəyişmədi ki?
Xeyr. Əksinə, bu dəstəyi görəndə mən başa düşdüm ki, Azərbaycanda onlarla, yüzlərlə əsli mənada ziyalı var. Bunlar birləşsə ziyalılıq da yaranır.
Siz Cəmil müəllim, nə deyərsiniz bu oxuduğum əvvəl fikirlərə?
Mən onu əlavə etməliyəm ki, bilirsən, hər kəs öz vicdanına görə hərəkət eləməlidir. Bizdə bəzən belə bir nümunələr olur. Əşi, nə isə etmək elə mənə qalıbdır. Filan kəs belə elədi, obrisi elə elədi. Bu məsələlərə heç nə vaxt ayırmaq lazım deyici və diqqət vermək lazım deyici. İnsan faydalı saydığı özünə, millətinə, dövlətinə faydalı saydığı işləri eləməlidir. Məsələn, məni çox narahat eləyir, məsələn, millətimiz mütaliədən, kitabdan uzaqlaşır indi. Bunun əlbəttə obyektiv, subyektiv səbəbləri var. Mən, məsələn, Moskvaya, Peterburqa, Vaşinqtona ya Avropa şəhərlərinə gedəndə ilk imkan düşən kimi kitab dükanlarına gedirəm. Görüm, yeni nə var və öz ixtisasım üzrə nə var, Azərbaycan haqqında nə var. Bilirsən, kitab pasajı Bakının kitab tarixi idi. Bu cırcındırı ya nə bilim paltarı hər yerdə satmaq olar. Amma adamlar var idi, içərisində mən özüm də daxil olmaqla. Biz saatlarla vaxtımızı hələ o sovet dövründə, o kitab pasajında keçirmişdik. Yeni gələn kitabları varaqlayırdıq, ondan sonra ədəbiyyatla tanış olurduq, bəzilərin almaqdan ötürü, kitabları almaqdan ötürü bir varaqlayırdıq. Kitab pasajında cırcındır mağazasına çevirmək olar. Oradan keçən bir cavan oğlan görəndə ki, kitab pasajın paltar dükanına çeviriblər. Ani olaraq fikirləşir ki, bu kitab yaxşı şey olsaydı onun dükanını bağlamazdılar.
Maraqlı fikirdir. Rüstəm bəy, sizə sual, sonuncu sualdır və bunu da bitirək müsahibəni Rafiq adlı dinləyicimizdəndir. Rüstəm müəllim, как вы относитесь к утечке умов в нашей стране? Может быть, это одна из причин того, что у нас не осталось настоящей элиты?
Несомненно, я об этом и говорю. Азербайджанскую интеллигенцию подлинную уничтожили 20-е годы, потом в 37-м году. А уж последние десятилетия это связано прежде всего с утечкой мозгов. Прежде всего. Я все время говорю о том, что люди, обладающие достаточно высокими интеллектуальными и профессиональными способностями, не найдя себе места в республике и оказавшись на обочине жизни, вынуждены уехать. Это одна из главных наших проблем.
Rüstəm bəyəm, təşəkkürümü edirəm sizə, təşəkkürlər qoşulunuza görə.
Çox sağ olun.
Dramaturq Rüstəm Vərəm bəyəm qoşulmuşdur. Bizim efirə millət vəkili Cəmil Həsənli də bu saatda iştirak etdi söhbətə. Cəmil bəyəm, sizə də dərin minnətdaram.
Çox təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Minnətdaram.
İşdən sonra proqramı bununla bitir. Mən Öxtür Ziya, canlı efirdə birinci gün axşam saat 5-də eşidiləri. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlığa gedən yol 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedib, ordu deməli bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, ırk bastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, ahırdan düşmeyecek. Ahırıncı adam mızgırlana kadar bundan dövüşmeliyiz.
Bakıdan ne haberin var?
Bakıdan kırgındı be, her zil kırgındı, kırgındı.
Bəs Cəlilabadda necədir?
Cəlilabadda tanklar gəlir, Qazmanbətdən çıxıb var, indi üstümüzə hücuma keçirdilər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus ordusu.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyirsiniz.
101.7 FM.